Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Rais wa Marekani Donald Trump mapema leo ametangaza kwamba ataendelea na mpango wake wa kuweka 25% ya ushuru kwenye bidhaa za kiteknolojia kutoka China zenye thamani ya dola bilioni 50. Hatua hiyo inatajwa kwamba huenda ikazidisha vita vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili tajiri duniani. Trump amekuwa akilaumu China kwamba inaibia hati miliki za Marekani kwa kutengeneza vifaa vya kiteknolojia. Ushuru huu ni wa muhimu ili kuzuia uizi wa hati miliki za Marekani kwenye sekta ya teknolojia kupelekwa China. Pia italinda ajira ya raia wa Marekani, Trump amesema katika taarifa iliyotolewa na White House. China kwa upande wake imesema italipiza kisasi kwa kutoza ushuru wa bilioni 50 kwenye bidhaa za Marekani, hasa bidhaa kutoka sekta ya kilimo. Maelfu ya watu kutoka jimbo la Kashmir huko India wameshiriki leo kwenye mazishi ya mwanahabari mwenye umaarufu aliyeuawa jana mjini Srinagar na watu wasiojulikana. Mauaji ya mwanahabari Sujat Bukhari yamewashtusha wengi kwa sababu mwanahabari huyo alikuwa anaonwa kama mtetezi wa majadiliano ya kusaka amani na kuleta maridhiano katika eneo hilo la Kashmir. Polisi imesema Bukhari mwenye umri wa miaka 50 aliuawa kwa kupigwa risasi na watu waliokuwa kwenye pikipiki waliomvizia akiondoka ofisini mwake. Askari polisi wawili waliokuwa walinzi wa wanahabari huyo waliuawa pia katika shambulio hilo, kwa mujibu wa polisi wa Kashmir. Viongozi wengi wa India na wanahabari wamelaani vikali mauaji hayo ya Sujat Bukhari. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea na habari muhimu za dunia. Ndege ya Marekani isiyokuwa na rubani imemlenga na kumuua kiongozi mmoja wa kundi la Taliban nchini Pakistan. Ofisa wa jeshi la Marekani na idara ya ujasusi ya Marekani huko Afghanistan imeambia VOA. Afisa mmoja wa Marekani aliomba kutotajwa jina lake amesema shambulio la ndege hiyo lilifanyika Jumatano na lilimlenga Mula Fazlullah, kiongozi wa kundi la Taliban la Pakistan aliyekuwa na saa kwa siku nyingi na idara ya ujasusi ya Marekani. Fazlullah aliuawa katika jimbo la mashariki linalopatikana eneo la mpaka wa Afghanistan. Msemaji katika wizara ya ulinzi ya Afghanistan, Muhammad Radmanish, naye amethibitishia VOA kifo cha Fazlullah. Taarifa zinasema ndege hiyo isiyokuwa na rubani iliwaua pia makamanda watano waliokuwa pamoja na kiongozi huyo. Mke wa aliyekuwa mkuu wa polisi nchini Uganda, Kale Kayihura, pamoja na afisa mmoja wamedai mapema leo kuwa amekamatwa na kushikiliwa na polisi wakati akifanyiwa mahojiano. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Kayihura alichukuliwa na helikopta ya kijeshi Jumatano kutoka nyumbani kwake na kupelekwa Kampala, ambako anashikiliwa kwenye kituo cha kijeshi, mke wake Angela ameambia shirika hilo. Kayihura mwenye umri wa miaka 62 alifutwa kazi na Rais Yoweri Museveni mwezi Machi baada ya kulaumiwa kutokana na kutoweza kukabiliana na mauaji dhidi ya viongozi wa ngazi ya juu pamoja na utekaji nyara wa wizi wa mabavu. Kayihura aliyewahi kuwa mwanajeshi walikuwa pamoja na Museveni kwenye vita vya uasi vilivyoweka rais huyo madarakani mwaka wa 1986. Msemaji wa jeshi Brigadier Richard Karamire amethibitisha kuzuiliwa kwa Kayihura bila kutoa maelezo zaidi. Na shirika la kutoa misaada la Oxfam limesema kuwa maafisa wa mpakani wa Ufaransa wanadhulumu watoto wa wahamiaji wanaojaribu kuingia nchini humo kutoka Italy kwa kuwarejesha Italy, ukiwa ukiukaji mkubwa wa sheria za Ufaransa na vile vile za Umoja wa Ulaya. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Sekunde chache zijazo na kupisha kwake mwenzangu BMJ Muridhi, tayari kabisa kukuletea mambo yalivyo kwa undani hata zaidi.
moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni Kwa Undani, ambapo hivi leo tutakuwa tukizungumzia masuala mawili. Wakati tukirejea nitakueleza ni yapi, lakini kwanza kabisa tutaanza na habari kutoka huko Sudani ya Kusini, ambako Marekani, kama ambavyo umesikia katika taarifa zetu, imekuwa ikieleza kwa siku chache sasa kwamba Kenya na Uganda zinaendelea kujali au kuendelea kuwashikilia au kuwawezesha wale wawekezaji kutoka Sudani Kusini ambao walipata fedha kwa njia zisizo halali kuendelea kufanya biashara katika nchi hizo. Utasikia kuna nini, alafu nitakueleza nini tulicho nacho katika sehemu ya pili. Ni Kwa Undani, jina langu BMJ Muridhi. Naam, kama nilivyokuarifu msikilizaji, sehemu ya kwanza tunasafiri mpaka Sudani Kusini. Ni habari ambayo inahusisha nchi ya Sudani Kusini, nchi ya Uganda na vile vile nchi ya Kenya pamoja pia na Marekani. Kwani siku mbili tu baada ya serikali ya Marekani kupitia naibu wa waziri wa masuala ya ugaidi na ujasusi unaohusiana na fedha za kigeni anajulikana kama Sigal Madeka, kutoa wito kwa nchi ya Kenya na Uganda kuchunguza na kusitisha uwekezaji haramu na uhusisho wa viongozi wa Sudani Kusini katika mataifa hayo Afrika Mashariki, serikali ya Kenya bado inaonekana kunyamaza kimya. Tumejaribu juu chini kuona kama tunaweza kuzungumza kuhusu swala hili, na tayari nimezungumza na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo, lakini hakueleza chochote kwa sababu akasema yeye, kama utakavyosikia katika taarifa ifuatayo, akasema yeye kwamba hajapata habari rasmi kuhusiana na swala hilo. Waziri huyo wa Marekani siku tatu hivi zilizopita alisisitiza kwamba ni sharti mataifa hayo Afrika Mashariki yakome kuwaruhusu maafisa wa Sudani Kusini kununua mali kwa kutumia njia ambazo zinahusishwa na rushwa. Na vile vile leo tumepata taarifa kwamba viongozi wa upinzani au viongozi wa waasi katika Sudani Kusini wamekaribisha kauli hiyo ya Marekani. Sijui ni kwa nini, kwa sababu hata yule kiongozi mwingine wa waasi, kiongozi Riek Machar, ametajwa kama aliye na mali katika nchi ya Kenya. Hebu tusikie kutoka kwake Kennedy Wandera jinsi ametuandalia taarifa hii.
Kwa mara nyingine tena Kenya inajipata kwenye lawama kuhusu Sudani Kusini. Mara hii pamoja na Uganda zinalaumiwa na Marekani kwa kuruhusu wawekezaji wa asili ya Sudani Kusini kuingiza mali inayogubikwa na ufisadi ndani ya nchi zao. Serikali ya Marekani inaitaka Kenya na Uganda kuchukua jukumu la kuwazuia maafisa wa nchi hiyo changa duniani kuingiza fedha haramu zinazopatikana kutokana na wingu la vita vya wenyewe kwa wenyewe tangia mwaka 2013 na kuwekeza fedha katika biashara ya nyumba Kenya na Uganda kujinufaisha wenyewe, huku raia wa Sudani Kusini wakiendelea kutaabika kutokana na athari ya vita. Akizungumza jijini Kampala mapema wiki hii, Mandela amewataka maafisa wote wa Sudani Kusini wanaojinufaisha kupitia visa vya rushwa kudhibitiwa. Si mara ya kwanza Kenya na Uganda kujipata katika lawama hizi. Mwaka 2016, ripoti ya shirika la Marekani almaarufu The Sentry lilizindua ripoti inayoashiria kuwa rais wa Sudani Kusini Salva Kiir, mpinzani wake Riek Machar na aliyekuwa mkuu wa majeshi Paul Malong wanamiliki nyumba za kifahari jijini Nairobi, ambapo pia familia zao zinastarehe. Ripoti hiyo ya Sentry, shirika linaloongozwa na George Kuluni Marekani, pia iliwalaumu Kiir na Machar kwa kuendelea kuizorotesha nchi yao huku wakizificha familia zao katika nchi hizi jirani zilizo na usalama wa kutosha.
We will impose consequences. We will cut off your access to the US financial system, and we will work with our partners in this region and elsewhere to do the same.
Na japo serikali ya Kenya imeonekana kukimya kuhusu hili, inafahamika kuwa afisa huyo wa ngazi ya juu katika serikali ya Marekani alikutana na viongozi wa serikali ya Kenya na Uganda kulalamikia kile kinachotajwa kuwa kujikokota kwa nchi hizi mbili kudhibiti uwekezaji mali haramu kinyume cha sheria za kimataifa. Ili kupata msimamo wa serikali ya Kenya kuhusu swala hili, idhaa ya Sauti ya Amerika ilijaribu kuwatafuta maafisa wa serikali ya Kenya wanaojihusisha na Sudani Kusini bila mafanikio. Na katika baadhi ya mabenki hapa nchini Kenya na hata maeneo ya ubadilishanaji fedha jijini Nairobi, baadhi ya majina ya raia wa Sudani Kusini yametundikwa kama ilani kutoa ruhusa kufanya shughuli zozote zinazohusiana na uhifadhi au utoaji wa fedha. Sudani Kusini ilipata uhuru wake kutoka nchi ya Sudani mwaka 2011, huku matarajio yakiwa mengi kuwa taifa hilo changa huenda likanawiri kwa kasi kutokana na kuwepo kwa visima vya mafuta, lakini bado ni kinyume, kwani miaka miwili baadaye lilitumbukia katika mzozo wa kisiasa huku ghasia zikishuhudiwa kati makabila mawili makubwa nchini humo, Dinka na Nuer. Hata hivyo, vita hivyo vilisambaa kote nchini humo na kuathiri pakubwa maendeleo yake ya uchumi na siasa, huku wananchi wake wakiendelea kutaabika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na moja kwa moja basi tujiunge na Profesa Fulbert na Mwamba. Huyu anafundisha hapa tu karibu na Washington DC katika jimbo la Maryland, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi. Na Profesa, twende moja kwa moja, tuanze kwanza kabisa, nimezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Kenya ambaye amenifahamisha, nataka usikie anavyosema hapa kwa lugha ya Kiingereza alafu nikuulize swali.
Haya. Well, I have not had any communication from the US on this matter. What I know is that there have been meetings of various people, you know, and everybody has been discussing South Sudan. So the idea that the US has told us anything is not in my view, you know. I have not received any communication.
Naam, anaeleza hapo kwamba yeye hajaandikiwa rasmi wala hajapata ujumbe rasmi kutoka kwa serikali ya Marekani, kwa hivyo ni vigumu kwake yeye kulizungumzia swala hili kabla hawajawasiliana rasmi. Ingawaje vyombo vya habari vingi vimeripoti kuhusu huyu waziri mdogo kutoka hapa Marekani ambaye amezungumza kule Nairobi kuitaka Kenya ichukue hatua kwa viongozi hawa wa Sudani Kusini ambao inasemekana kwamba wana mali nyingi na kwamba mali hiyo ambayo uwekezaji wake uko katika mji wa Nairobi hususan na vile vile kule pwani ya Kenya umefanyika kwa njia ambayo kulingana na Marekani si njia halali, kwamba hela zilizotumiwa si azikupatikana kwa njia halali. Sasa nataka kwanza nipate kauli yako kuhusiana na hilo lenyewe kabla tujaendelea.
Kuna maswala mawili matatu. Kama huu ufisadi ulifanyika Sudani Kusini, inabidi ichunguzwe Sudani Kusini. Kama ni uwekezaji umefanywa Kenya, hakuna njia ya kujua mwekezaji ametoa fedha hizo wapi, sababu stakabadhi na rekodi zote ziko kule Sudani. Na kama ni uwekezaji, kuna wawekezaji wa nchi tofauti tofauti. Kuna wawekezaji kutoka Somalia ambao wamejenga nyumba nyingi kule South Sea, na wawekezaji wa nchi mbalimbali. Halafu kuna wawekezaji wa Kenya ambao wamefanya uwekezaji Marekani, na wengi kutoka nchi mbalimbali za Afrika ambao wameweka uwekezaji Marekani. Lazima kuwe na mkakati, na mkakati lazima ufuatwe na uwe na umelindwa na mkataba kati ya Marekani na Kenya, na pia Kenya na Sudani Kusini. Bila huo mkataba na kufuata sheria, itakuwa vigumu Kenya kuchunguza bila kufuata mkakati wowote. Kwa hivyo huo mkataba lazima uwepo, na mkakati ndio waziri anasema kuwa lazima afuate mkakati. Kama hakuna mkakati atafuatia uchunguzi kufuatia nini?
Naam, baadhi ya wale watajwa ni pamoja pia na viongozi waandamizi wa serikali kwa viongozi wa serikali ya Sudani Kusini, ikiwa ni pamoja na huyu ambaye alikuwa mkuu wa jeshi ambaye inasemekana anajulikana kama Paul Malong, ambaye alikuwa mkuu wa jeshi la Sudani Kusini. Ako na nyumba iliyo tajwa kwamba iligharimu dola milioni 2, ambayo iko kule Nyali Estate, na kwa na kwamba mshahara wake ni kama 1045 za dola kwa mwaka. Sasa swala hapa ni kwamba hawa wanapata pesa kiasi hicho, lakini anaweza kununua taslim bila mkopo nyumba kama hiyo ya milioni 2. Tuzungumzie hili. Je, ni kweli unadhani kwamba ni kweli hao wa viongozi wa Sudani Kusini wamepata fedha hizi kwa njia za hila?
BMJ, uchunguzi ndio utatuambia kama ni kweli. Mimi nikiangalia ndio tunaangalia kuwa ukiangalia kuwa hawa watu fedha wanazopata kwa mshahara hazitoshani na huo uwekezaji. Lakini uwekezaji mwenyewe, pesa zikisha vuka mpaka, wewe hujui kiini chake. Kwa hivyo inaweza kuwa imetoka kwa ufisadi, inaweza kuwa uwekezaji wa serikali. Na shida kuwa ngumu kwa Kenya kuchunguza hivi ni kuwa kuna uwezekano wawili: mwizi kumshika mwizi, au lingine ni kuwa kufanya uchunguzi bila mkakati haiwezekani. Manake nchi zote za Afrika, maafisa wa serikali wakichukua pesa za ufisadi wanaenda wanafanya uwekezaji katika nchi nyingine. Lakini je, kitu mimi nauliza, kama ukweli upo utafanyika bila uchunguzi? Na je, Kenya ikichunguza itajuaje huu ufisadi bila kwenda kufanya uchunguzi Sudan Kusini? Kwa hivyo ni vigumu sana upande wa Kenya. Kenya tu inaweza kusema kuwa hizi ndio nyumba na huu ndio uwekezaji. Pale hizo fedha zimetoka, inabidi kurudi Sudani kuangalia hizo fedha zilikotoka. Kenya yaweza pia kuchunguza kama pesa zilitoka kwa mfano Marekani, ndipo zikaenda zikawekezwa Kenya na maafisa wa kutoka Sudan, basi hapo Kenya inaweza kushirikiana na Marekani kuchunguza. Lakini kama Kenya haiwezi, serikali haiwezi kwenda kuchunguza serikali nyingine bila mkataba wa kisheria. Viongozi wa Afrika wamefanya ufisadi mwingi na kuwekeza pesa Marekani na kuingideko. Kule California, viongozi wa Equatorial Guinea wamefanya uwekezaji, viongozi wa Gabon. Marekani ingeanza na kuchunguza na kurudisha mali zote za Afrika zilizoibiwa Afrika na zilizoliwa Afrika zirudishwe Afrika. Kule Rwanda na nchi nyingine, na ndipo inaweza kwenda na kuuliza serikali moja ya Kenya kuchunguza nyingine. Marekani kama haichunguzi hawa viongozi wa Afrika wanaofanya uwekezaji Marekani, basi inakuwa ni siasa za nduma kweli. Mimi naziita siasa za nduma, sera za nduma kweli.
Manake ni lazima kuwe na mikakati, kwa vyovyote vile lazima kuwe na mikakati kati ya serikali zote ili jambo kama ili kuweza kufanyika, sio?
Ndiyo, na mkakati ule Marekani inauliza Kenya kufanya, Marekani yenyewe lazima ianzie, Waingereza kusema charity begins at home. Marekani ianze na kuchunguza uwekezaji wa viongozi wa Afrika Marekani kwenyewe na Europa, halafu ndio iulize wa Afrika kuangalia uwekezaji. Hiyo itakuwa imesaidia Afrika sana, manake mali za Afrika zinaporwa na kupelekwa ng'ambo.
Shukran sana Profesa Bati, tutazungumza.
Asante sana.
Namna katika sehemu ya pili ya kwa undani vile, ya mwasibu wa serikali ya Kenya Edward Ouko amesema kwamba, ameambia shirika la habari la Reuters kwamba janga la ufisadi litazorotesha nchi hiyo iwapo alita achukuliwa hatua kuliko zile zinazochukuliwa hivi sasa. Tujaribu kumpata mwenzangu Liberty Adede kutueleza zaidi kuhusu hili. Tumpate Adede.
Nam, na kupata safi kabisa Liberty Adede, huyu mwanahabari wa siku nyingi akiwa kule jijini Mombasa. Liberty, kuna taarifa ambayo tuende moja kwa moja. Kuna taarifa iliyotoka hiyo jana ambapo Reuters walifanya mahojiano na mhasibu mkuu wa serikali, huyu Edward Ouko. Na suala kubwa walilolizungumzia katika mahojiano hayo ni kwamba bado ufisadi unaonekana kama unaendelea kugubika serikali ya Kenya, na iwapo hatua hata zaidi hazitachukuliwa, basi bado hii ni hatari kubwa kwa taifa hilo. Na wewe mwenyewe Josephat uko hapo Mombasa ambapo Rais Kenyatta amekuwa hiyo jana na alitoa kauli. Nataka tumsikie Rais Kenyatta alivyosema, kisha nikuulize swali.
Hii mambo ya watu kuiba mali ya Wakenya, haki ya Mungu itaisha katika taifa la Kenya. Na hata wakati nilikuwa huko nje nasikia watu huko wakijaribu kuleta siasa kati ya hii maneno, mimi nimewaambia mwizi ni mwizi. Wewe uwe Mkikuyu, wewe uwe Mkamba, wewe uwe Mkalenjin, wewe uwe Mdigo, wewe kama ni mwizi uliiba pesa peke yako na utafungwa peke yako. Usitumie kabila lako, usitumie siasa. ati kujaribu kuhepa. Hamna hiyo, hiyo hamna, hamna, hamna. Na hiyo tumeamua, hiyo tumeamua.
Sasa swali ni hili. Katika yote aliyoyafanya hapo Mombasa wakati wa ziara hii, ni nini unafanya, ni nini unafikiri kimefanya yeye akazungumza namna hii, ili hali inajulikana kwamba tayari ameshatoa ameshatoa onyo kali na pia kusema kwamba hakuna mwingine hakuna mtu mwingine ambaye ataachiliwa asifunguliwe mashtaka kwa sababu zozote zile. Alikuwa ashatoa kauli kama hizo mbeleni na sasa anaonekana anaapa hata na Mwenyezi Mungu. Ni nini unadhani kimepelekea yeye kutoa kauli hiyo?
Naam, katika vyombo vya habari, magazeti ya humu nchini yamekuwa kiangazia taarifa, watu wakisema kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba msako huu wa kuwatafuta watu waliohusika na ufisadi unavyoendelea, labda utafika mahali utatulia kama ilivyo ada ya Kenya. Ma wakati huja mambo yakazungumzwa, sakata zikafichuliwa, lakini hakuna la ziada ambalo hufanyika baada ya hapo. Sasa nafikiria ujumbe huu ulikuwa unalenga wale ambao walikuwa wanasema kwamba hili aliendi lolote, na ikawa pia kuna yule msako ambao sasa wanaanza kuihusisha mpaka na jamii yake, baadhi ya mabinamu zake ambao wamepata kandarasi katika sehemu mbalimbali ikiwemo kandarasi katika kituo hicho cha huduma ya vijana wa taifa, ambao pia wanahusishwa na sakata hiyo. Sasa nafikiria anajaribu kujiondoa na kuweka wazi kwamba vita hivi vitalenga kila mtu bila kujali uhusiano wake na rais. Na hapo katika ujumbe ndio akasisitiza, akasema kwamba kutakuwa na ukaguzi wa hali ya kimaisha ya kila Mkenya, na hasa sana wale viongozi serikalini ama walioajiriwa serikalini, akisema shughuli hiyo itaanza na yeye binafsi, ifuatiwe na naibu rais, kisha itaelekea kwa magavana na mawaziri na watu wengine wote katika idara zote hadi serikali za kaunti. Manake anasema kwamba kumekuwa na madai kwamba watu wanaishi maisha ambayo labda si kulingana na mishahara yao, na rais akisisitiza hivyo ikawa ni kuonyesha nia na dhamira yake ya kuhakikisha kwamba vita hivi dhidi ya ufisadi vimeendelea hadi tamati.
Na hiyo si mara ya kwanza kwa hali hiyo, wanaita kwa Kiingereza lifestyle audit, kusemekana kwamba itafanyika. Itakumbukwa karibu miaka mitatu minne kama sijasahau, kulikuwa na azma hiyo ya kufanya kuangalia maisha ya watu kabla ya wao kuchukua nafasi katika katika ofisi, hususan katika ofisi za umma. Kulingana na kauli yake hii, unadhani kwamba najua wewe ni mwanahabari labda ujui, lakini kulingana na jinsi unavyoona hapo ulipo, unaona hili litaendelea ama ni mazungumzo tu?
Bwana BMJ, awamu hii mambo ni tofauti sana. Kumbuka kwamba katika idara ya mwanasheria mkuu kuna mwanasheria mkuu mpya ambaye aliteuliwa baada ya Githu Muigai kuondoka. Kiongozi wa mashtaka ya umma sasa ni mwingine, bwana Nurdin Haji, kijana ambaye amekuwa katika idara ya ujasusi nchini Kenya, anazifahamu siri nyingi za taifa hili. Sasa katika upande wa usalama wa ndani ya nchi kuna waziri mchapakazi bwana Fred Matiang'i. Hao ndio wanaongoza shughuli hii nzima. Na ukitizama kauli ya rais na uangalie wale ambao wametoa nyadhifa hizi kusimamia idara hizi ambazo zitakuwa moja kwa moja zikihusiana na mambo hayo, inasisitiza na kuonyesha kwamba kweli vita hii awamu hii vitatendeka. Kumeanza tayari idara ama mabunge ya bunge la kitaifa na bunge la seneti zinaanza kuuliza maswali kuhusiana na tume ya kupambana na ufisadi nchini, yaani tume ya maadili na kupambana na ufisadi, ikiwa ina uwezo wa kuweza kufanya uchunguzi na kuwashtaki ambao wanashutumiwa kuweza kupora mali ya taifa. Sasa huenda pia kukawa na mabadiliko katika upande huo, na vita hivi na dhamira ya rais, ukiona na ushirikiano ambao unaonekana hata upande wa upinzani na Wakenya kwa jumla, kila Mkenya anahisi kwamba wakati umefika hatua zichukuliwe, maanake Kenya inapoteza mabilioni ya pesa kupitia ufisadi, swala ambalo limetatiza uchumi wa taifa hili, na ikiwa halitashughulikiwa awamu hii, basi mambo yatakuwa ni tofauti. Lakini kauli yake amesisitiza, na kwenye usemi wake ameonekana kuwa na hali ya kusisitiza kwamba yuko tayari kufanya lolote liwe liwalo kwamba watakamilisha vita hivi.
Na katika siku za awali, moja ya vizingiti ambavyo vilikuwepo katika kupambana na rushwa hapo nchini Kenya ilikuwa ni kwamba kila wakati tuseme wale ambao hawako serikalini wakitajwa hususan upande wa upinzani, basi kama kiongozi wa upinzani Raila Odinga na wandani wake walikuwa mara moja hiyo wanaenda kuwatetea, wanasema kwamba ni muingilio wa kisiasa ambao upo. Je, unadhani sasa baada ya zile salamu, ile handshake, ama kulingana na vile unavyoona hapo ulipo, kwamba hii handshake itaweza kuzuia kwamba isiwe kwamba Raila Odinga labda watu ambao ni wa upande wake, upande wa upinzani, wakitajwa katika kashfa zozote za ufisadi kwamba atawatetea?
Naam, ile handshake ilitoa sura mpya. Wote walikubaliana kwamba Kenya kuna ufisadi mwingi. Rais mwenyewe katika awamu yake ya pili amesema kuna mambo manne anataka kuhakikisha yameshughulikiwa, na hayo mambo hayatashughulikiwa ikiwa ufisadi itaendelea. Kuna kandarasi, ukiangalia katika bajeti ya ambayo imesomwa hapo jana, zaidi ya bilioni 400 zimetolewa kuhakikisha kwamba masuala kama ya kuhakikisha Wakenya wanapata nyumba za kukaa, wakianzia na jimbo la Kakamega magharibi mwa Kenya, inashughulikiwa. Na ikiwa basi kutakuwa na ufisadi kama huu, Rais Kenyatta mwisho wa siku hata toka amekamilisha ajenda hizo nne alizozitaja kwa upande wake. Na kwa upande wa pili, bwana Raila naye ametaja kumekuwa na ufisadi ambao umeingia hadi katika masuala ya uchaguzi. Sasa imekuwa ni kwamba wameshirikiana, baada ya salamu wakapata mawasiliano kwamba twende sote tukiwa na nia ya kuhakikisha haya yanashughulikiwa. Na ameweka bayana kwamba nafikiria kwa upande wa upinzani pia, na wao ile hali kwamba sasa wanaunga mikono mijadala yote na hatua zote zinazoletwa bungeni za kushughulikia masuala haya, basi itaweza kutekelezwa. Na sidhani kama atajaribu kuwatetea, maana tayari yeye hata amejitenga masuala kama hayo. Kila mtu anabakia na bebo mzigo wake. Ndio maana katika ujumbe wake hapo jana akiwapo Mombasa alisema basi isije ukiwa umepatikana umeiba, aliwaita wezi. Ikiwa wewe ni mwizi uliiba peke yako, na usije ukajificha kwa kabila, usije ukajificha kwa mrengo wako wa kisiasa, basi iwe ni kwamba wewe utachukua majukumu yako wewe mwenyewe. Na hata ndipo ikawa inaleta hali ya maridhiano, wakaweza kusalimiana na gavana wa kaunti ya jimbo la Mombasa, ambao hawajakuwa wakionana, hawajazungumza haswa sana kutoka mwaka jana mwezi wa tatu, baada ya kuvutana hapa Mombasa.
Basi tukimalizia, Adede, hebu nieleze basi limepokelewaje suala hili au kauli hii, hususan hiyo ya kuangalia hali ya maisha, kupiga darubini maisha ya utajiri ambayo baadhi ya viongozi wanaishi hapo nchini Kenya. Sijui kama umepata nafasi ya kusikia wanasemaje wa Kenya kuhusu hatua hiyo iwapo itachukuliwa.
Na baada ya swala ya Eid hivi leo, baada ya Kenya kuweza kujumuika kuswali pale, viongozi kadha wa kadha wameshiriki katika swala hiyo. Na wote wakiwemo viongozi wa dini, wakiwemo wa Kenya, wakiwemo hata vijana, kwa kauli moja wanasema wako tayari kumuunga Rais Uhuru Kenyatta kwa yale yote. Nimezungumza na kiongozi wa Changamwe, aligombea kiti cha ubunge Changamwe, bwana Abdul Daibu, akasema jamii ya Waislamu wako tayari kuungana na rais. Kiongozi wa dini Sheikh Mohamed Khalifa, rafiki yako bwana BNJ, akasema kwamba wako tayari kushirikiana na rais katika vita hivi. Gavana Hassan Joho, mbunge wa Mvita bwana Abdul Samad Sharif Nasir, na wabunge wengine wote wanasema wako tayari. Kina mama wanahisi kwamba huu fisadi unawanyima na ya vijana kupata ajira, na hata pia kupata mikopo ya pesa kujiendeleza kimaisha. Miradi kama ambayo imekuwa ikifanyika ya ujenzi wa barabara na reli ya kisasa haitaweza kutekelezwa ikiwa basi ufisadi utaendelea.
Na shukrani sana Liberty Adede, mwenzetu kule Mombasa, kwa tathmini hiyo ya karika kwa undani. Ni mwisho wa kwa undani. Matangazo yamesimamiwa na Mary Mgawe, hapa studio nimekuwa naye Dan Brown na akiangalia mambo ya mitambo. Jina langu ni BMJ Muridhi, na watakie ni nyote, hasa Waislamu wale ambao wanaendelea na kupata chakula chao au kujistarehesha wakifunga katika mfungo wa Ramadhani ukiisha, na watakieni usiku mwema na weekend njema kutoka hapa Washington. Kwaherini.